Badula, ezaunitze egon giren bai Euskal Herriko Laborantza Ganbaran, horren Iker Elosegi koordinatzaileekin eta mintzatzeko, batez ere berriki abiatutako kanpaina horri buruz. Halare bertze lan bat ere nonbait ikusteko aukera izan dugu, eta bai interesgarria izaren delakoan, bere untako nekazariek ere seguraski horren gainen jakimina izaren dute, jakimina eta kezka du arrankure. Eta, bueno, alaxe dio, lerro buruak erran dezagun, bai Sipris, arra erran dezagun, edo mamurruaren erasoa zela fenomeno berria, baina aurten eskala hundiko sarraskia eragindu, belar gehiena jana izan da, eta azkuntzan ari diren laborarientzat ondorio ekonomikoak, beralakoak eta luze gabekoak. Izan dira, Euskal Herriko Laborantza Ganbara ikerketa bat egiten hasi da, pozoinaz bertzelako aterabideak bilatzeko. Eta horretaz gehiago jakiteko gaur Mikel Santamari, betire Euskal Herriko Laborantza Ganbarako langilea bentxe bildiko dugu. Eguno, Mikel?
Ei, egunon.
Horaxe, eta, bueno, ar uniburuz, ez dakite hemen gauza hondirik baute dakigun, baina baut uste, aurten ere, inguruntan ere, zerbait agertu dela. Konta izu betire ze ar mota haute dugun hau.
Bai, ebe, zuk egan duzun bezala, urten izan da urte aski belz bat, kolorean aldetik edo zinez indartsu bat ahoien, zirfizoien erasuen aldetikan. Eta horra jadigira oartzen, bai, azken urteotan, bi urtetarik eskualerri guzia unkia izan dela. Naiz eta arteko urteetan aleke geratzen diren gune batzu nun itxasun batez ere eta azpileta inguruan laborari batzuk hanko mikroklimaren aldetik eta iparlean beti urtero tamaina ezberdinean, eskala ezberdinean unkia diren, maina aurten 2018 eta 2016 bezala zinez izan dira eskoalegiko edo beden iparaldieko laborari gehienak eta osotasunean etxole guztiak unkiak ahorren gandik behaz pixka bat elantzuteko ahorri buruz zer dakigun. Ez hainbeste gauzadik, nahi boduzu gu laborantza ganbaran hasi giren 2018 urteetan lehenik inkesta bat egiten, alde batetik inkesta bibliografiko bat, ala, zuk posatu dituzun galdera zilegiak eta legitimoak pixkat arra postu emaiteko, eta erantzun batek hartzeko, behaz munduan landua izan den ahar bat da, pixkat edo estudioak eginak izan dira, batez ere Estatu Batuetan eta Kanadan eta pixkat Europan gutxiago, baina ala behen erasuek buruz. Ahori iturriz edo inarriz eldu da azor ugarteetatik, behaz Atlantiko ozeano erditzutik, eta pinpizin horiek eto hori dira bai Europara eta bai Estatu Batuetan, behaz erasuak eragin dituzte irugita maha markadetan hainitz Estatu Batuetan hanko artoen gainean, eta artoaren landareare maite dute ahoriek. Eta behaz Europan, hemen hainit konzentratzen dira eskoalegian eta ipar eskoalegian, baitira etxalde hainit belajarekin ibiltzen direnak, baz askuntzak, nun belaja ekoiztua den askuntzen bazkazteko, eta belaj horiek behaz batez ere graminen familia hainit maitu dute ahoriek, behaz hemen lagazkenean temperatura goxuekin eta beroarekin hainitz garatzen dira, eta behaz hemen konzentratzen baitute orientzat bazka hainitz hainitz.
Baina, aurten bezein bat ez duzue inoiz ikusi?
Hala, gero, hala, behar da memoria pixka batukan, behar nik adiriz hor bat du la urte eskoleko laborantza ganbaran ari naizela, eta bai, aurten gertatutakoa, behar da, 2016 bezein bat, edo behinu gutxiago gokoa izan zen 2016, behaz aurten arte ez nuen olako atakarik ikusi edo hainbeste etxalde unkirik. Eta gero idortearekin lotua den fenomeno bat da, ere behaz esplikazten izun bezala beroa geroz eta berau gehiago egin eta geroz eta argeiago garatzen dira abiaduraren aletik, baita fenomeno bat nun hainbeste egun temperatura indartxukin eta beraz hainbeste egun gutxiago beharko dute aholtzek aharrek sortzeko. Beraz, ala, biek bi fenomenoak elgarrikin lotua dira, bai berotasuna eta idortea eta bai aharren garapena. Beraz, ala, aurten zinez izan baita uda azkar bat eta bero azkar bat eta idortearekin hor ziren eta ere lotzen alda aintzineko neguan ez dugu ura negu ikaragerriko batukan, edo dugu egiazko negu batukan, negu ahun goxoa izan baita, eta ahorien azken belanaldiak pasten baitu be, negua lujazpean, krizalid fasean, eta horrez balin bada hor mainitz egiten negu denboran, ebe krizaldila horiek ebe bizi dauten ute lujazpean, eta ondoko sasoinean berriz horra dira pentsuen eta bazterren erasotzeko, behaz, bi fenomen horien arabera, bai aurten izan azinez urte kaltegarri azkar bat.
Noida, neguko hormak batez ere hori zutan laguntzen du, ez, eta hori gero eta gutio suertatzen eta gertatzen denez, harrak nolapait gero eta erresago edatzen dira, eta zuen lan hortan, hortxe aipatzen duzu, bai laborariek sasoi astapen ona, bukan zutela belar moztetan, kantitatez, kalitatez bezala, baina haunitzen pentsiak harrak jan ditu, bigarren moztie aitzin. Bueno, pentsiak hemen belaiek nik uste aipatzeitugu, azkenean etxaldeko lurrak dire, ez? Hor.
Bai, bai, hori da, pentsiak aipatzen dugu etxaleko lurrak, nun belar ekoiztua den, nahi buzuzuk erramezala, esasoina bizkiongi hasi zen, zenta izan ziren, bai, euritarte honbatzu eta gibelean txegidean denborak berutu ziren, eta belar horrek permitu zuen belar kalitate behaz lehen, mozte kalitate bizkion batzu gaitea, bai, ala, kantitatea, bai, kalitatean aletik, eta gune batutan hasi ziren bigarren mozteak behaz soroak egiten, baina gehienetan, ala, bigarren mozaren ondotik ez da irugarrenik izan, eta batzu, etxalde batutan ez dute ere bigarrenik egin.
Eta horre ere aipatzen duzu, orain hartio gehiago betiko lurretan edo etxaldeko lurretan, baina ja goiko larretan ere agertzen hasi delare bai.
Bai, larretan ez nuke errango, baina da adibidez hemen iparraldean badira gune batzu, nun adibidez Xiburuko gainean, Larrain Santa Grazia edo hemen Garazi ingurutik era urrepeze alduden Nafarroari buruz joanez, badit ziren gune batzu, nun zakinik 500 metra inogora ez zuten kasik sekula harrik ikusi edo argun guti, eta azken hamarkadetan ez ziren unkiak izan edo argun guti, eta urtean besteak bezain bat unkiak izan dira, behaz horrek erakusten digu aleke fenomenoa pixifikatu dela eta gerozta gune gehiago unkiak izan didela, eskala argunta hundiagoan.
Bueno, hortan, eta hoi erranduzu gehien bat, graminez eta osatutako belaietan batez ere gertatzen dela, hoiek gustoko ditulako zahar mota horrek, eta horren aitzinean, zer egin daiteke edo hor pozoinare aipatzen duzu hortan, baina horti goiti bertze aterabide batzuk eta bilatzen ari izatela.
Bai, nahi buduzu hola, behaz, hasi ginen garaian, bilata mazazpi emezortzi urte horietan garaian iparaldean baginuen interlokutore berezi bat, aktore berezi bat lujaldean zen errubiko ursnikata, beraz gu anginen komite tekniko batean laborantzako bizpairu partaide, eta beraz garaian 2016 erasoen ondotik hasi ziren galdezketak, bai alde batetik, laboranaldetik ekonomikoki unkiak baitziren, egiten dugun zara belar faltatze horren ondotik, eta bigarrenik ere pentsak hola erasututa, pixkat nahi ez ditugun espezia batzu garatzen baitira pentsetan, eta horiek ez diete leku usten nahi ditugun edo guretzat ondiren, edo kabalentzat ondiren landarentzat. Bez bi efektu badia, eta susut bada ere ingurumenan inguruan, hainbeste pozoinekin tratatzea problematika hori, eta pixkat pozoinarekin bakarrik entzatzen gilarik konpontzen araz hori, ebe badira efektu zinez lan jorosak bai erabiltzeile eta gizakiaren gain, eta baita susut ere ingurumenan gain, behaz horiek adibidez garaian uraren inguruan konzentratu ziren gaiak, eta behaz ebe estudioak eta gainera zen uraren kalitateari begira, behaz hortan hasi ginen pizkat biltzen gelgarren artean eta garaian biharko lugaren elkartea, behaz ble elkartea eta gu laborantzagan bada, ari ginen, hasi ginen laborariekin pizkat izketan eta inkestak eramaiten, berroi bat etxaldetan ikusteko nola laborari bakotsak soluzionatzen zuen edo bere ganatzen zuen problematika bere etxaldean eta zein txatzen zuen egiten, eta segitu ginuen ebe bigarren parte batean etxaldeetan pixkat identifikatuak izan ziren manera alternatiboak aharren kontra egiteko, ebe entxeatu nahi, emez, bigaren fase batan entxeguak eginak izan ziren, bai manera ekonomikoan, bai eta manera biologikoan, ikusteko ea batzen ez manera iraunko bat, hala, denek plantan emaita alko zutena etxaldetan, ebe alde batetik pozoina gelditzeko eta ez erabiltzeko, zanta jakin behar da, initzek ere nahiz eta eksitu ez duten, tratatzen eta ez duten pozoinik erabiltzen, eta hala, iparaldeko etxalde guztiak eta manera horoko batean denek ekartzeko erantzun iraunkor bat, eta ez dena ingurumenaren kontra eta gure kontra joiten, ebe arren kontra egiteko, nazala, hortan hasi ginen, biata mezortzi urten inguruan, ebo duzu. Eta behaz, hala, plantan emanak izan ziren entxegoak 2018 garen urtean izan ziren, hanko uda eta alarazkenean, astapenean eman kizuna, astapenean epatzen nuen bezala, zinez urte txarra izan zen, aurten bezalakoa edo kasik, eta eraso hainitzen izan ziren, beraz, ukan gintuen elementu tiki batzu, ola teknika iraunkor edo mekaniko batzuen inguruan nuna erasoak tipituak edo giblekatuak izan ziren, baina ez ginuen erantzun baikorrik edo zinez efikazelik ukan tratatzeko manera horoko batean ahen problematika hori. Beraz, hortako jarri gira nahi baduzu diaztik, beraz, bilatzametzi garen urtetik, berriz partaide horiak, beraz, biharko lujan elkartea, gu eskoleriko labantzak gara, baina ere FDG don hori da hemen departamentuko egitura bat okupatzen dena ahar eta beste horako inbasidore kaltegarrien inguruan laborantzan, eta LPO hori da frantzas egitura bat, Ligue de Protection des Oiseaux horiek pixka eta ikusteko ze alternatibak bat diren naturalki ezakien nola erten duen, nola erten den eskuaraz predatzaile edo predator horien inguruan, eta azkenik errekar lizioa hemenko lizio, laborantzako lizio famatu bat, ikasleekin lan horiek eramaiteko eta ikasle bakotsako horien etxaldeetan eta horien ikastaroak egiten dituzten etxaldeetan plantan emaiteko erabiliko gintuen protokolo eguziak baz lan berri hori abiatu da diaztik eta segit emaiteko 2018 urtean aerobiko sindikatarekin eraman gintuen lan eta entxeguak jarra horren inguruan zenta problematika beti hor da eta nahiz eta aerobiko sindikata desagertu den hemen iparaldean eskualerri elkargoa sortu dela larik, sindikatu guziek fusionatu baitute bertan, adi gira be lan horiek segitzen, bai alde batetik protokoloak entzatuz eta identifikatuz zer ibiltzen den, zer ez den ibiltzen, eta sustut beti segituz entseguak egiten paraleuki etxaldeetan, ikusteko ze teknika iraunkor plantan emaiten aldean, jarren problematika hori pixkat soluzionatzeko.
Eta harraren kalteakola geldiarazteko, hortxe erranduz ez, frogetan edo saiaketan nahi izatela, eta orain dibarra goizko ez, izan daiteke ba, emaitzak eta agertzeko, baina zein izan daitezke hola, ze bide jorratzen edo egiten nahi izate?
Ba, nahi baduzu, badira, hanunke, bi manera horoko. Bat da, pixkat, prebentzio, zaritzea, pentsetan gauzak entzatzen, erasoak heltzen balin badira, inala, be, impactu edo kalte gutxiago gutxi ukaiteko gure pentsetan, beraz prebentziozko teknika bat zuplantan emaiten direnak, eta besteak dira kuratiboak gana behitu, be, erasoak hor dilarik horiek plantan emaiten ditugu, zenta, bon, ala, ahak pentsian ditut, segiten alut, beraz, ala, berko ditut teknika batzu entxatu. Beraz, prebentziozko tekniketan entxatu dugu adibidez beitakigu gramineak eta zinez landare bizpeiru landare zinez zehatz maite dituztela horiek, ebe horiek askoz gutxiago emaiten gure ereiteko maneretan pentsetan eta dibertsifikatzen gure pentsetan atxemaiten alditugun landaren piskat kortego, kortez floristik delako hori behaz. Hori zen manera bat ereite zuzenaren bidez, ebe dibertsifikatzeko ereiteko familia, landare familiak. Beraz horiek egintugu alde batetik. Eta gero da zinez, adibidez, tipitzea, ebe guk pentsiari ekartzen dugun amandamendua bai unkailuen aldetik edo ungarrian aldetik izan organiko edo mineral, eta baitakigu geroz eta pentsia aberatsago izan ornigaien aldetik, geroz eta be, apententzia gehiago emaiten diogula apentziari bai gure kabalentzat, baita ere maleruski ahentzat, az pixkat apententzia hori tipitzea, behaz horiek dira pixkat prebentzioz plantaren eman kizan diren entxegu batzu, eta bigarrenik behaz ert esplikatzen izun bezala, dira kuratu iboan, zinez erasoak ordilarik, ebe izan daitezke teknika mekanikoak, adibidez, pixkat zo gure lura eta pentsia aztapajatzeko erabiltzen diren tresnak, adibidez erzak horiek pasaztea, alde batetik bai pinpilinak egaldarazteko ez horiek ahak egiteko eguteko pentsetan eta bigarrenik ordi izanen ditzatzeken ahak hilzeko edo beren trabatzeko. Eta gero badira horako beste teknika batzu nun ere adibidez lehertzen alden pentsi bat julu bat esker, behaz horiek berdin, airazteko pinpineak eta hor diren ahak lehertarazteko. Eta gero bada zinez teknika bat suposatua dena ifikeza izaiten aldena da ehautsezko zerbait ebe isurtzea pentsen gainean, behaz gu hortan landu dugu karbonaten gaia, behaz hor da pixkat gisua ekartzeko manera iraunkorrean, behaz karbonatak, behaz adibidez ekartzea Nafarroako almandoz ahi tipi horiek za ehaus gisa ekartzea pentsetan, horiek lujaren zat onbaiti da alde batetik, bena bigarrenik baitakigu ehaus horiek ahen gainean provokatzen dutela horien buru eta hau etipian dituzten mandibulu horien itxtera behaz eta horiek zinez trabatzen ditu ahak eta ahak uguntzen dira eta joiten behaz. Horiek entzatu ditugu teknika kuratibo gizela eta azkenik ere beha, biologikoan kompatibileak diren teknikat, hala nola BT-aren erabiltzen, BT-a da Bacillus thuringiensis, hori da bakteria natural bat, erabiltzen dena ahen kontrazen eta ahek inhalatzen edo sugatzen dutelarik bakteria hori horien lixeritzeko tresna panan erortzen da, eta behaz goxez hiltzen dira bizpeiru egunen buruan, behaz inkonbenioa da berdela bizpeiru egune itxoin zinez produktuak efektua egiteko, eta beste produktuain izbezala efikaza da lehen fasetan baizik jan behita arbatek behar ditu sei estatutu, eta lehen bietan behaz ahuntipia delarik bi zentrimetro baino gutxiago egiten dituarik hortan da efikaza produktu hori, eta ahak sobra hondi bali badira ez du efikaza terik ukanen molekula horrek edo bakteria natural horrek. Eta parentesia bat egiten dut esplikatzeko hola sei fase bat ditutula harbatek, eta adibidez pozoinaren erabilpena laborea initzek uste dute beti efikaza dela, eta ez frogatua izan da laugarren fase arte izaiten aldela efikaza, baina bosgarren eta seigarren fasean dako, gana baitu ahak kasik edaia iruz palau zentimetro egiten ditularik ez da gehiago efikaza edo ahungutiago, behaz ez da pentsatu behar ere pozoina dela zinez manera, zinez efikazena aharen kontra egiteko.
Nor, gusten da, bai, harrunen eta bilakaera eta betire egin beharrekoak eta egiten dituenak eta ongi ikertu dituzuela, gainera erranduzu bere untatik ere, ze bastango almandozko arrobitik ere, harri zerbaiterek eramaten duzuela, ba, betire hortarako empleatzeko, eta izate, betire horra arazo handienak usten dugu, justu alamaten du ez, hartiek gehien maite duen belarroiek ditula gogokoen ere arrunek.
Bai, hala, zinez horiek maite dute, eta nik uste lehen lan bat litzateke eramaitea sensibilizazio gisa laborien buruetan erranez boala, guk hemen adibidez hegira eta daktila behaz gramine bifamento horiek hainit maite ditugu ereitea eta implantatzea gure basketan eta gure pentsetan gure ardi edo behiek maite baitituzte, baina berda ulertu ere horrek erakartzen dituela harrak eta harrak ordildarik horiek dila zinez lehen da bizi eta lehen tasunean erasotuak behaz berda lan bat edaman dibertsifikatzeko gure pentsetan atxemaiten duguna eta pixka bat erran ezake ere pixka eta erresilentzia naturala eta globala etxaldaren gain garatzea zenta horzen gira adibidez sobra goizda emaitzak konklusio gisa ateratzeko, baina adiez ikasleek eraman dituzten diagnostiketan pentsen aldetik eta aztertu ditugu zenolako ingurumenak ziren pentsen bai erasotu eta erasotuak ez diren pentsen inguruan, eta ohartzen gira adibidez esiak eta arbolak eta oianak dituzten pentsen inguruan, badira hala etxai naturalak, nola miruak, sori, eta hori guziek egiten dute ere pixkat irresistentzia natural bat izaiten aldela gure sisteman, ahren kontra, behaz, inbasadore horren kontra. Behaz, bada olako irresistentzia natural bat guk lantzen alduguna etxaldean ala, be dibertsifikatuz gure landaren artean atxemaitean dituguna gramineak, eta sustut be pixkat biodibertsitate eta ingurumeneko oinarri eta laguntzaile horiek pixkat gure etxaldetan aterbetzeko ebel plantatzea hesiak, gure oianak entrenetintzea eta holako olanguziak eramaitea balio du dion ustez eskala handi batean.
Ba hortan, biodibertsitateare prebentzio gisa, hortxe neurri, etako bat, hemen ere erran dugu, baut uste kezka zerbait ere izan dela aurten, zerbait eragertu delakoz, eta, bueno, ez dakit, amaitzeko la, ulkuren bat eta ote duzun, hemengo hartzain edo nekazarien dako.
Be, ez, hola, nik ez dut, mare ruski oraindik, badu bi urte guai, gai hori ongi, eramaiten ari gila eta tratatzen ari gila, tentsatzen girela erantzun horroko batik ekartzen, baina mairuski ez dugun ikuste mirakulurik eginen eta ez dugu hola zinez ukanen teknika bat saltzeko etxalde guzietan eganez hori biltzen da eta hori plantan eman eta ahak horrukango dituzularik horrek zuen argusiak hilko ditu eta behar ba ere ez da existitzen olako teknikadik, baina anartan txekatzen ari gira beti, baina erten izu bezala pixkat erresilentzia global hori etxaldean gain garatzea eta lehen da bizi prebentzioz ebe entxatzea, tipitzea gure gramine porzentaia pentsetan, baitakigu horrek ahakeek arrazen dituela. Piskat ere apetentzia rikatsu emaitea pentsetan, zenta geroz eta onkailu gehiago eman eta pentsiak bazkatzeko eta gure pentsiak emaiteko bazka kantitatean horrek ere iruriz lotura baluke ahen apetentziaren gain gero gure pentsentzat. Eta la bigarren gauzerten nuena zinez la, piskat gure laborantzan lagun den eta ez etxai den ingurumen hori eta biodibertsitate hori lantzea gure etxaldetan, behaz bai esi edo arbolen bidez eta holako pixkat infrastruktura ekologiko horiek aterbetzea eta plantan emaitea etxaldetan horrek permititzeko gure lagun bildaka diten ebe bai ingurumenean atxamaita aldiden kabale basatiak eta horrek egiten baitu ere ahen etxaiak didela, ebe txori, miru eta olakoak, eta horiek zinez aterbetzeko gure etxaldean. Behaz, hortan da behar ba ere iraunkortasunean eta giltza, baina anartean ulertzen alda biziki konkretuki eta praktikoki ezin dela epe laburren hori esker erantzun laborariak, baina anartean ala, ez dugu mirakulurik, behaz segitzen ari gira beti, eta proiektuaren, eramaiten dugun proiektuaren atera bideat edo konklusio bat litzateke ere ikerkuntza ekarraztea gure ganat, eta horrei arte adibidez Frantziaz mintzo naize, Frantzian inira zirra eta olako ikerlari egitura ofizialek ez dute gai hori seriostasunez lantzen zen eta zinez eskolegian baizikunkiak dira problematika tipi horrekin lokalizatua den problematika horiekin, behaz hori entzat problematika tipi bada eta behaz ez dute hori lantzen, behaz guk nahiko gintuzke gure mai ingurua ekarrazi eta adiarrazi horiek ere baitute zinez zientifikoki protokolak eramaiteko eta gaitasuna eta entxeguak eramaiteko gaitasuna manera eraginkorrean ikusteko zei biltzen den eta zerrez, behaz beharko ginuke horien laguntza, la, behar ba posibil bali ma da eta existen bali ma da, teknika bat garatzeko etxalde guzietan efikaza eta eraginkorra izaitan aldena eta ala nola antzigabe kompatiblea eta iraunkorra gure txaldeak erameiteko praktikikin eta sustut ingurumenarekin eta gure azkenean gure osasunarekin.
Hala hor, fetire Euskal Herriko Laborantza Ganbaran, baizate lanean, horren erakustalemen emandako solasak, ba hortxe utziko dugu Mikel Santemari eta esker mile, guzi horren berri ematiagatik.
Bai, esker zuai.
Izan ongi, bai.
Bai, izan ongi.